Eesti Pühapäevakoolide Alliansliit. Alustades 1920. aastal tööd Luteri kiriku õpetajana, asutas Hendrik Kokamägi kohe Pühalepas pühapäevakooli, mille õpetajaks sai Johanna Paes. Lapsi kogunes rohkesti ja Johanna Paes jätkas seda tööd mitu aastat kuni lahkumiseni Hiiumaalt. Olin ka ise selle pühapäevakooli õpilane ja mäletan metodisti õpetaja onu Tombo külaskäiku meie pühapäevakooli. Ta oli suurepärane laste onu, huvitava ja inspireeriva jutuga. Ta illustreeris piibli jutustusi piltide ja joonistustega. Kord kogus ta pühapäevakooli lapsed liivaauku ja ehitas seal üles kõrge mäe, selgitades meile seejuures igale inimesele kuuluvat vaba valiku õigust kõndida elust läbi laial või kitsal teel. Mäe jalamil ilutses koobas, isamaja. Selle õue pistis ta lilli, oksi ja tikkudest inimesi. Sealt algas mööda mäeveeru minev tee laia maailma, kust kaks venda, kes olid puudikud, alustasid oma teekonda. Varsti kohtasid nad oma teel kiusatusi, lõbustuskohti, nagu kõrts näiteks. Vanem vend jäi sinna peatuma, noorem jätkas oma rännakut. Ees oli kaks väravat, kitsas värav ja lai värav. Tee ääres oli kirik. Noorem vend läks kirikusse ja otsustas valida kitsa tee. Ta läks kohe läbi kitsa värava ja hakkas kõndima üsna kitsast ja konarliku teed mööda mäest üles poole. Vanem vend jõudis ka väravate juurde. Ta läks ilma mõtlemata läbi laia värava, kust algas lai ja sile tee, mis läks alla poole. Nii jätkasid nad oma rännakut. Nende teel oli ees veel igasuguseid takistusi või meelitusi. Noorem vend komistas ka vahel, kukkus, aga tõusis jälle üles ja ronis ikka üles poole. Kuni läbis Ingli saatel surmajõe ja astus läbi lahtise värava mäetippu paradiisi. Seal õitsesid lilled ja lehvisid palmid. Kõik onu Tombo poolt pandud sinna kasvama. Vanem vend kõndis ikka alla poole, kuni jõudis ka surmajõe äärde. Temagi pidi selle läbima. Teisel kaldal ootas ees sügav kuristik, kus põles männikäbidest ja tikkudest süüdatud igavene tuli. Silmad ja suud pärani jälgisime seda suurt draamat ja imetlen veel täna onu Tombos suurepäraseid võimeid laste tähelepanu köita. Kui 1928. aastal asutati Eesti Pühapäevakoolide Alliansliit, valiti Tombo liidu reisisekretäriks. Eestis on vabakogudused olnud esimesed, kes hakkasid arendama laste järjekindlaid kooskäimisi pühapäeviti, kirjutab ta pea korjus pühapäevakooli õpetajate käsiraamatus. Pühapäevakooli töö rajajaks meie maal tuleb pidada inglast doktor Backdeckeri, kes oma missionireisidel Venemaa vangilaagritesse peatus läbisõidul ka Eestis. Ta armastas aga ka väga lapsi ja hakkas pidama laste koosolekuid Tallinnas Preilide Krausede väikelaste koolis. Esimene pühapäevakool, kus järjekindlalt hakati õpetama lapsi pühapäeviti, asutati Österblomi poolt Vormsi saarel 1884. aastal. Pärnus alustas jutlustaja Jüri Mill pühapäevakooli tööga 1884. aastal ja Kärdla pühapäevakool asutati 1885. aastal. Nii sai töö alguse ja levis üle Eesti. Aastal 1928 asutati Eestis pühapäevakoolide Alliansliit, millesse kuulus 130 vabakoguduste pühapäevakooli. Liit andis oma tegevuse algul välja uue lastelauliku ja 1937. aastal ilmus järjekindlalt lastele nädalaleht Väikesed tähed, õpetajatele pühapäevakooli õpetajate nõuandja ja lastele jõuludeks jõulutähed. Eesti pühapäevakoolide alliansliit on kuulunud algusest peale pühapäevakoolide maailmaliitu, mis praegusel kujul tegutseb 1924. Aastast peale. Pühapäevakoolide alliansliidu esimeheks sai metodisti õpetaja Kuum. Liit korraldas ka pühapäevakooli õpetajate kursusi, kus lektoriteks olid Eesti usklikkoguduste tuntud tegelased ja juhid. Kursused olid Tallinna koolivalitsuses registreeritud ja katsete sooritanutele anti vastavad tunnistused. Hendrik Kokamägi kuulus juba 20. Aastate lõpust alates Eesti pühapäevakoolide alliansliidu komiteesse ja oli ka pühapäevakooli õpetajate kursustel alaliseks lektoriks. 1930. Aastatel saabus Eestisse pühapäevakoolide maailmaliidu üldsekretär Härra Kelly. Jaan Sõrra kirjutab sellest. Meie armas külaline jõudis Tallinna reedel 14. Märtsil. Vaksalis olid teda vastu võtmas pühapäevakoolide alliansliidu esimees, õpetaja Kuum, õpetaja Kokamägi ja Sink. Samal päeval kell 4 peale lõunat oli pühapäevakoolide alliansliidu juhatuse koosolek, kus härra Kelly tutvus pühapäevakoolide tööga Eestimaal ja tutvustas omalt poolt meid maailmaliidu tegevusega, mis 1925. Aastast peale toetab ka Eesti liitu. Järgnesid koosviibimine, nõupidamised ja koosolekud. 16. Märtsi õhtul lahkus härra Kelly juba Eestist. Enne seda oli suur metodisti kirik Veereni tänavast tulvil täitunud pühapäevakooli lastest, kes esitasid koori ja soololaule ning teisi sisurikkaid ettekandeid. Laste pidu juhtis Tallinna esimese baptisti koguduse pühapäevakooli juhataja Tahl. Härra Kelly kõneles lastele taeva tähtedest. Varsti pärast Hendrik Kokamägi astumist piibliseltsi teenistusse läks kirde Euroopa sekretär Davidson Erru ja tema asemele sai Wiesemann, pikk, soliidse välimuse ja armastusväärse olekuga mees. Tööd juhtis ta kindla käega, oli täpne ning nõudlik. Koostöö härra Wiesemanni ja Kokamägi vahel oli hea. Kuna töö ja tegevus suurenes, muretseti piiblilaole uued ruumid südalinna, Rataskaevu tänav 4. Seegi maja oli üks Tallinna põlistest ehitistest, mille tagumise seina moodustas Toompeale viiva pika jala müür. Äriruum oli kõrge ja avar, mis mahutas suure vitriinkapi ja mitmed riiulid. Sealt pääses luugi kaudu sügavasse keldrisse, pakkimismaterjali pani paika. Isa kabinetiks oli aga imepisike ja kitsas müüri õnarusest laiendatud koobas, kus polnud akent ja mille seintest imbus niiskust. Sinna mahtus vaid kitsas kirjutuslaud tooliga ja veel üks tool külalise jaoks. Aastaid oli see kitsas ruum Tallinna müüris Hendrik Kokamägi töötoaks ning Briti ja välismaa piibliseltsi töö südameks. Selle kitsa laua ääres toimus laojuhataja kirjavahetus ja iga veerand aasta aruannete koostamine. Seal pidas nõuda kolportööridega. Seal võttis ta vastu ka Wiesemanni ja Eesti vaimuliku elu juhtivaid tegelasi. Sinna tulid külalised ja tööde juhid välismaalt, Soomest, Inglismaalt ja mujalt. Ka härra Lees. Mitmel korral võis ta aga kutsuda sinna ka piiblilattu tulnud kurbi ja tõde otsivaid inimesi, rääkida ja paluda nendega ja saata nad piibliga tagasi ellu. Vähemalt kord aastas saabus härra Wiesemann Tallinna piiblilattu visitatsioonile, mis oli Hendrik Kokamägile töörohke, aga ka pidulik sündmus. Sel puhul oli härra Wiesemannil kombeks pärast esimese tööpäeva lõppu kutsuda meie isa kuldlõvisse lõunale. Järgmisel päeval valmistas ema suurepärase lõuna ning härra Wiesemann oli siis meie külaline. Lapsed ei istunud küll koos külalisega lauas, aga paljustki heast saime meiegi hiljem osa. Oakohvi hurmav lõhn täitis terve maja. 30. augustil 1930. aastal vahetasime jälle elukohta ja kolisime Pääskülas Kreutzwaldi tänav 42 asuvasse jamulimajja. See oli mändide all asuv suur kahekordne maja, kus pererahvas pidas pühapäeva õhtuti palvetunde. Neil oli mitu last. Vanemast tütrest Ketsiast sai hiljem mu venna naine. Jäime sinna elama 7 aastaks. Hendrik Kokamägi koos abikaasaga ühines 1931. aastal evangeeliumi kristlaste vabakogudusega, mille koguduseks oli Maarli. Sellest kirjutab koguduse häälekandja evangeeliumi kristlane 1931. aastal järgmist. Koguduse päeval, 4. oktoobril, täitus juba enne kella 10 Immanueli kirik viimase võimaluseni inimestest. Esimese kõne pidas Kokamägi, kes istus õnnistatavate uute liikmete hulgas. Ta kõneles häälest taevas, mille alt kostab vastu tuvikese hääl, võrreldes usklike tuvikestega, kes lendavad suurtes hulkades igavestest akendest sisse. Kõne oli hoogne ja tõmbas meid üles taeva poole. Pärast koguduse vanema kõnet järgnes 20 uue liikme õnnistamine. Kõigile eespool mainitud töödele ja ülesannetele lisandusid Kokamägile nüüd veel uued kohustused. Kõnelemised Immanueli kirikus ja koguduse suvistel konverentsidel, noortekursustel ja ka piiblinädalatel. Aastatel 1931. kuni 1937. aastani on isa pidanud võrdlemisi järjekindlalt päevikut. Vähe on päeviku lehekülgedel märkusi igapäevase elusündmustest. Siiski leidub siin ja seal mõni lause või kuupäev, mis annab aimu meie perekonna käekäigust nendel aastatel. Peamiselt on need päeviku märkmed tema sisemiste elamuste, vaimuliku võitluse, kaotuste ja võitude kajastajad. Nendest nähtub, kui tähtis tema jaoks oli leida piiblist selgust ja jõudu ning saavutada seda kõige paremat, Jumala väge ja selle rakendamist igapäevases elus. Päevik oli eestikeelne, kuid samal ajal on isa tarvitanud mitmeid muid keeli nagu soome, inglise, saksa ja hiina keelt. Eriti rohkesti aga kreeka ja heebrea keelt. Märkmed on vahel miniatuurses kirjas. Sealsamas jälle kuni paari sentimeetri kõrguste tähtedega ning musta või punase tindiga alla tõmmatud. Teatud määral tegutses Hendrik Kokamägi ka vaimuliku kirjandusega. Juba pühalepa päevil kirjutas ta ja andis välja väikest lehte palukene ja vaimulike traktaate. Ka ilmusid tema artiklid ja jutustused selleaegsetes vabakirikute häälekandjates, nagu evangeeliumi kristlane, kristlik kaitsja ja vennaste koguduse häälekandjas kristlik perekonnaleht. 1930. aastal hakkas Hendrik Kokamägi toimetama Piibli ajakirja. Piibli ajakiri ilmus Eestis 2 aasta jooksul. Peatoimetaja oli Oskar Haaglund. Vastutav toimetaja Hendrik Kokamägi ja väljaandja Ölvingson. Esimeses numbris kirjutab Kokamägi muuseas. Kui 1928. aasta lõpul sain teada, et Soomes hakkab ilmuma Rootsi usuteadlase Oskar Haaglundi toimetusel ilmub piibli ajakiri soomekeelses tõlkes, siis tõusis minu soov seda ka eesti keeles näha. Nüüd ongi see soov täide läinud. Piibli ajakiri ilmus 4 aastas ja sai hea vastuvõttu osaliseks. Selles oli häid vaimulike kirjutisi, juhtkirju Oskar Haaglundilt ja Hendrik Kokamägilt, artikleid Iisraeli ajaloost ja piibli muinasteadustest, apologeetilisi uurimusi ja kirjutisi mitmetelt vaimuliku töötegelastelt. Ajakirjas oli arvukalt ülesvõtteid ja ka küsimuste ja vastuste nurk. Kuigi mitmed ringkonnad tervitasid piibli ajakirja ilmumist ja leidsid, et see on vajalik, võitles ajakiri majanduslike raskustega ja pidi pärast 2 aastat tegevuse lõpetama. 1931. aastal määras Briti ja välismaa piibliseltsi juhatus Londonis härra Wiesemanni Indiasse Kalkuta osakonna juhatajaks. Ka viidi Kirde-Euroopa osakond üle Kesk-Euroopa osakonna juurde, mille juhatajaks oli Mr. Haig. Hendrik Kokamägi uus ülemus oli energiline ja nõudlik mees. Tema olemuses ei olnud härra Wiesemanni kodusust ega painduvust. Oma käitumises oli ta alati ametlik. Sellegi poolest oli tema ja Kokamägi koostöö hea ja jäi selleks lõpuni, nii et nende kirjavahetus jätkus veel Kokamägide pagulaspäevil Rootsis ja Kanadas.